І на хвилях Українського радіо Першого каналу триває громадська хвиля. Ви чуєте голос Кирила Лукеренко, а зараз ви почуєте голос Тетяни Трощинської, моєї колеги.
І так, у нас вже в студії новий гість – це Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». І ми продовжуємо говорити про вибори, які будуть у нас в неділю, але, очевидно, вже дещо в іншому аспекті. Ми вже поговоримо, чи спробуємо зробити якісь, Валерій Димов, власне, спробує зробити якісь прогнози на наступні вибори. Вже бачили журналісти і бачили громадяни і наші слухачі, очевидно, що соціологи прогнозують те, що в парламент пройде 7 політичних сил. Побачимо насправді в понеділок уже, очевидно, наскільки це буде правдою. Але вже була заява президента України Петра Порошенка про те, що його політична сила фактично готова сформувати новий блок в понеділок-вівторок. Наскільки ви вважаєте такий оптимізм виправданим? У мене запитання до Валерія Димова.
Ну, очевидно, і 5, 7 чи 8 компаній, верніше, партій пройде до парламенту за різними оцінками. І слова Порошенка, певною мірою і технології відбувають дійсно реальність. Йдеться про те, що, зрозуміло, якщо Порошенко обирає своїм слоганом і стратегією «Єднаємося», очевидно, якщо він працює в цьому напрямку, то, скажімо так, поставити своїх партнерів, опонентів в такі лища, та щодо, знаєте, задушити в обіймах, поставити перед ситуацією, коли вони вимушені будуть єднатися, інакше вони будуть розкольниками в складній ситуації, яка складається в Україні, це є також частиною технології. Але почав з соціології, зараз просто у нас формат практично передвиборчий, тому я не буду називати там різні партії, але деякі з цих партій, ну, скажімо так, займають не те місце, яке ми там прогнозують соціологи. З іншого боку, очевидно, соціологія також в таких умовах, яких зараз існує Україна, вона, ну, не може відбувати реальну ситуацію в Україні. Ну, наприклад, там соціологія показувала на виборах президента більший показник, там тигібка, але люди, які були в тих регіонах, у базових регіонах, просто не пішли до виборчих дільниць. Просто зараз ми будемо дивитися, яким чином ті люди, які обіцяють, ну, скажімо, виборцям своїм певні привілеї, гарантії, зараз от і людина, яка напередодні говорила про те, які вибори це, чим вони відрізняються від президентських виборів, вони ще треба забезпечити явку їхнього електорату, забезпечити це в законний спосіб, вже не будуть там автобусів, не буде там таких каруселів, вони не будуть приїжджати на дому голосувати, тобто таких відвертих порушень не буде. І ми будемо дивитися певний мір, все ж таки, інші показники, аніж зараз показує нам соціологія. Тим більше, що вона показує нам, що там від 30 до 35% населення ще не визначилось, і не секрет, що люди визначаються за один тиждень до виборців і посередньо біля виборчих дільниць. Тому зараз многі нав'язуються номер один, там голосуєте, номер 17 голосуєте, номер там 26 голосуєте. Це також показує, ну, скажімо так, що ситуація, яка складається сьогодні в Україні з виборами, вона вже приходить все ж таки до більш демократичної ситуації. Знаєте, от колега говорила про те, що це брудні вибори, але в порівнянні з президентськими виборами, а в порівнянні з виборами там 12-го року.
Вона про це говорила до того, як прийшли, вона порівнювала.
Так. Тобто зараз рівень порушень і рівень того, що відбувається в Україні, він набагато менший буде. Так, з іншого боку, це також виклик для
Ніж 12-му році.
Так. Просто йдеться про те, що, знаєте, я колись вже говорив, повторюсь, що наші партії не звикли працювати дійсно в політичному полі, в політичному форматі. Раніше була така війна за Януковича, проти Януковича. Голосує, то проіграєш там. Голосує, то тобі завтра не переливки буде. Знаєте, і тому зараз зовсім інша ситуація, і наші не звикли працювати все ж таки в інших політичних умовах. А з іншого боку, наприклад, Порошенка, якщо ви задавали запитання, він правильно зараз ситуацію оцінює. Йому, коли він розповідає про те, що буде коаліція, тому що в нас складні виклики, нам треба збирати 300 голосів, нам треба мати конституційну більшість, щоб зміни до Конституції, цей виклик щодо східних певних регіонів, тому що децентралізацію треба запроваджувати, треба відповідати все ж таки на складні виклики в сучасній Україні, і тому дуже складно буде людям, які прийдуть до парламенту і вважатимуть себе такими, що не згідні з певними позиціями президента, і або скоріше з кадровими призначеннями в майбутньому уряді, так, бо ми зараз формуємо в тому числі більшість, яка буде обирати виконавчу гілку влади. Ми живемо в парламентсько-президентському вже форматі. От, і їм буде складно фактично опанувати президентові, оскільки він на себе як і головнокомандувач Верховний, як людина, чия політична сила прийде до парламенту однозначно на першому місці, їм буде важко, значить, відповідати на те, чому вони не підуть. От коли голосували недавно про закон щодо забезпечення конституційних прав в АТО, то було видно, так, як, припустимо, Батьківщина, яка не погоджувалась, вона разом з комуністами, з регіонами не брала участь, їй було складно відповідати, чому вони не хочуть дати 40 тисячам українських військовослужбовців право, ну, скажімо, більш вільно брати участь в виборах, а не збирати там, скажімо, коли командири мусять займатися не війною, не забезпеченням своїх підлеглих, а збирати якийсь список для того, щоб вони проголосували. Ми бачили, як політично президент виграв цей процес, оскільки Батьківщині важко було відповідати, чому вони не проголосували. І ми так само бачитимемо, що риторично, чому вони підуть або не підуть до конституційної більшості після президентських виборів. Знаєте, наші депутати, багатьох особо мажоритарників, знаєте, так сказати, застав депутата президента вибалитися, він не лоба розіб'є, то з ними буде простіше, вони, скоріше, будуть більш лояльними, оскільки питання щодо бюджету на наступний рік, щодо інших якихось речей, я думаю, що з ними буде простіше домовлятися президентові політичні сили.
Ви сказали про те, що партії не звикли працювати в політичному форматі, але є ще і інша, скажімо так, проблема. Не завжди і виборець, очевидно, готовий працювати в цьому ще форматі поки що. Я вам назву просто два факти. От достатньо, все ж таки, якщо спиратися на ці опитування як такий базис, так, то все-таки колишні представники партії регіонів під іншими назвами, але вони зберігають певний вплив, та, тому що відсотки десь на межі подолання прохідного бар'єру в парламент – це перший факт. І другий факт – знову ж таки, демократичні ініціативи повідомляли про те, що продати свій голос готові 8% виборців. Це дуже велика цифра.
Це дуже велика цифра, але вона набагато менша, аніж чисельність тих людей, які готові були продавати або напряму продавали свої голоси на минулих. Знаєте, тут два, все ж таки, дві категорії людей. Перша, революція гідності, вона має, ну, за визначенням, ну, вона не має відношення до тих, хто гідності не має, і той, хто є негідником або негідний, скажімо, нової України. Да? Тобто вони не змінилися, ці люди. А в них залишилося виборець, оскільки люди, які ще вчора продавали свої голоси, які вчора брали участь у маніпуляціях, фальсифікаціях, все ж знаєте, я згадую тут Довлатова, колись він казав, Сталін, а хто написав 4 мільйони доносів, розумієте? Тобто суспільство не змінилося, багато хто людей безпосередньо брали участь в тому, що суспільство повільно дуже змінюється. Люди, які пройшли катарсіс випробувань на Майдані, або поруч з ними брали участь, це що, які мають від відношення безпосередньо до гідності, так, вони за неї, власне, і вийшли на вулиці. Вони є, да, але багато людей є ті, які зовсім не змінилися, навіть не збираються змінитися. Це є в багатьох суспільствах. Тому я коли казав на перше ваше запитання, відповідав, що там може, що соціологія, може, багато хто не ловиться. В тому такий феномен є. Тобто люди можуть давати одні відповіді, тому що їм соромно говорити, вони зараз вважають себе програвшими, можливо, так, але вони можуть проголосувати за ті сили, про які ви зараз назвали. З іншого боку, деякі виборці можуть під час виборів все ж таки проголосувати за ті політичні сили, за які вони раніше не сприймали, тому що виборці змінюються, в тому числі на великих числах. От я мешканець, я народився, виріс в місті Миколаєві, і мене радує моє місто, яке було, ну, на жаль, так олімпанізовано, паралітаризовано, враховуючи низку обставин. Це був таке місто, яке впало разом з військовою промисловістю України в ті часи. Да? Але зараз ми бачимо, як вони демонструють все ж таки також певні дуже гідні приклади. От, повертаючись до, от, все ж таки, до безпосереднього відповіді на ваше запитання, я думаю, що будуть і продані голоси, будуть і ті, хто буде скуповувати ці голоси. Тому і закон приймався, ухвалювався в парламенті щодо посилення відповідальності за маніпуляції, за фальсифікації, для посилення цієї маніпуляції, тому що, знаєте, як є прислів'я, ні за страх, на совість. У кого нема совісті, то перед тим мусить бути все ж таки страх.
Традиційно починає діяти, коли з'являються санкції. Та санкції ми ще не бачили, тому обов'язково. Зараз важко, напевно, сказати, як це буде.
Ну, там підвищується відповідальність, в тому числі за бюлетені, за фотографування, за те, що бюлетені будуть ходити по руках, обмінюватись. Тобто, якщо раніше, скажімо так, багато хто вважав, що він, купуючи або щось, верніше, продаючи свій голос, він не порушує закони, це нічого з ним не буде, але зараз їм треба просто донести, що вони певною мірою не просто, скажімо так, свій голос продають, вони ставлять під сумнів, практично те, що Україна отримує легітимну владу, тому що вони, знаєте, багато хто там в 4-му році навіть обрали собі доброго царя Ющенка, знаєте, і потім казали, що їх предали. Так, вибачте, ви далі продовжуєте робити і, ну, скажімо так, вважали, що ви не нестимете відповідальність за те, що відбувається в Україні. Зараз такої ситуації не повториться. Тому мене не лякає та цифра, яку показує соціологія. Я вважаю, що ситуація в Україні змінюється кардинально і радикально. Те, що ми певною мірою маємо багато дійсно великих, серйозних проблем, серйозних викликів, повторюю вже це слово, це означає, що, знаєте, такі, ну, складні роди, да, от, тобто, якщо дитина там не кричить, да, при родах, да, коли вона з теплої материнського лона проривається в чужий йому світ, да, то щось, напевно, проблема з якимось здоров'ям. Тобто, ці крики – це також народження нації. І якщо ми так народжуємо, знаєте, я вже казав, що там Янукович вийшов так, що він так проявитель, знаєте, як фотоділі, да, то Путін – закріпітель. І ця війна, вона фактично робить націю більш єдину. І це також має свої і теоретичні обґрунтування, і така там робота 12 томів великого Тойнбі, великого історика, да, він казав, що мусить бути для того, щоб щось формувалося, якась нація, якийсь народ, мусить бути якийсь виклик у відповіді, на який і формується великі общності. Так? Тобто нація також українська, вона народжується саме в таких умовах.
І ще такий момент, фактично на цих виборах 12 виборчих округів Криму не бере участі, і за даними ЦВК 14 округів на Донбасі. Наскільки це, на вашу думку, може вплинути на розклад політичних сил і фактично на представництво цих політичних сил?
Ну, так, да, 4,6 мільйони, 1,8 мільйони в Криму, 1,2 в Луганську, 1,8 в Донецьку, не візьме участь в виборах, враховуючи ту ситуацію, яка там склалася. Але, по-перше, в нас регулюється це законами, це фактично одна територія тимчасово окупована, як я колись там жартував, здана в оренду, да, а мешканці Криму здані на українізацію, тому що вони от обратного навчаться, це родину любіть, от Україну, ну, да, а що стосується Луганської і Донецької виборців, мешканців, то це особливий статус цих територій, і зараз ми просто не маємо часу в цьому форматі говорити про міжнародні відносини, про те, в яких умовах це відбувається, про вплив і роль Росії, і прогнози щодо майбутнього Росії, і в тому числі ти виходиш до цих регіонів. От. Але повертаючись до легітимності виборів, як це відбуватиметься на тому, які політичні сили матимуть представництво в парламенті, то я думаю, що певною мірою ті, хто заварював цю кашу, можемо навіть назвати групи там Єфремова по Луганську і Ахметова по групи Ахметова по Донецьку, тобто вони хотіли отримати, знаєте, таку федералізацію і хотіли, випускаючи джина з пляшки, думали, що з ними Київ мусить мати, ну, примусить Київ брати з ними. Так от вони саме, ну, мати справу з ними, та? Тобто таку суб'єктність хотіли отримати, але насправді їх політичні сили і їх представники на мажоритації, вони тепер не мають такого серйозного ґрунту, декому доводиться балотуватися в чужих регіонах парашутистами, засипаючи їх грошима. От, але представництво самих тих сил, які і заварили цю кашу, та в Криму і в Луганську, це партія регіонів, це комуністи, воно буде сильно зменшено в наступному парламенті.
Але з іншого боку, виборець все-таки зберігає свою суб'єктність, навіть ті, які переїхали в інші регіони України. І от чи не є це проблемою? Та? Можливо, для них це може стати якимось таким чинником небажання голосувати або недовіри до того, що ці вибори можуть відбутися в більш-менш демократичному, справедливому вимірі.
Знаєте, ескепізм, тобто відхід від активної участі в суспільстві, він властивий не тільки в Україні. Багато українців стикаються. Якщо ми подивимося на явку європейських, на виборах європейських країн, так, то там вибори вважаються дійсними часто густо набагато меншою чисельністю виборців, аніж в нас буде. Тобто, практично на легітимність виборів це не матиме жодного.
Тобто ви не замислюєтеся за якість.
Да. Що стосується того, як обиратимуть, за кого голосуватимуть люди, ви знаєте, я думаю, що навіть те, що люди виїжджають з того регіону, не бажають жити в тих умовах, які вони, ну, яким були нав'язані, свідчить, по-перше, про їх активну позицію за визначенням, так? От, і, по-друге, я вважаю, що ця активна позиція, вона в тому числі буде конвертована в активну виборчу позицію. Тобто ці люди проголосують. І я вважаю, що вони не голосуватимуть за тих, кого вони голосували раніше, оскільки вони виїхали, вони все ж таки більш активні. Що стосується багатьох людей, які там залишилися, вони все ж таки, я думаю, голосуватимуть в тому числі за ті сили, які вони голосували раніше. Ще раз, виборці швидко не змінюються, і країна також, суспільство, воно повільно змінюється. Я думаю, що наявність певних представників тих політичних сил, про які я називав, будуть в парламенті, вона буде. Але з іншого боку, це також виклик для тих, хто раніше був опозиціонером, а сьогодні вони присвятимуть силу для того, щоб, знаєте, на той карась в ріки, на той там, як це, щука. Да, щоб карась не дрімав. Я не вважаю їх щуками, але я маю на увазі, що ця політична риторика, яка була властива, брехлива риторика, да, яка була властива тим, популістична риторика, те, що ми зараз плакати, бачимо плакати, що там і пенсії піднімемо, каже там Бойко, який, звісно, міг би тільки продати свої вишки, да, на яких він заробив там, і підняти пенсії принаймні в половину тих регіонів, які він представляв Донецького регіону. Що стосується і по 8 доларів по 8 гривень за долар, все це популізм. Так от, я думаю, що треба нові політичним силам навчитися говорити також з людьми і відповідати на, в тому числі, такі політичні закидони своєю дієвою працею. Вибачте за патетику, але насправді взявся за гуш, не говорю, що не дюж. Да? Тобто, якщо політична сила, яка зараз має перше місце, так, за соціологічним опитуванням, вона отримує в парламенті, вона дійсно може, гідна і спроможна щось робити, зміни, то треба в тому числі і навчитися говорити із, не з тими представниками, а з тими людьми, які, хто презентував цих, кого презентують ці люди в парламенті. Тому це також позитивний момент.
Я нагадаю, ви слухаєте «Громадську хвилю». У студії Кирило Лукеренко та Тетяна Трощинська. Ми говоримо з Валерієм Димовим, директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Ми говоримо про майбутні вибори. І, очевидно, зараз Кирило, мій колега.
І у мене є запитання. А от ви говорили, що все нове народжується з криками, і що це свідчення здорових пологів. А от крики під час мажоритарної кампанії. Наскільки мажоритарна кампанія, вона сприяє народженню нового чи навпаки?
Перше, мажоритарка нам дісталася у спадок, і вона не є свідченням якраз нового. От, просто зрозуміло було, що ці депутати, які вони саморозпускалися, так, в тих умовах, коли були, мали практично вотум недовіри до себе, вони не були такими самовбивцями, щоб ще й обиратися по відкритих списках. Це робили вони фішкою, коли казали про відкриті списки, але зрозуміло, що єдиною для них надією це є одна частина закритих списків, коли вони будуть, скажімо так, в тих закритих списках певних блоків проскочити. З іншого боку, вони вже в пророблених своїх мажоритарних округах будуть балотуватися. Тому, знаєте, це якраз те, що, якщо казати про нове вино і старі міхи, це є старі міхи. Дійсно, в цих старих міхах нам складно якесь нове вино утримати, да? Або там нові заплати на старі одежі. Ці крики, вони не є криками. Якщо вже така метафора, то це крики, знаєте, лебедіна пісня або вернячі каркані. І нам також треба це пройти, тому що я пам'ятаю перший парламент український, він пройшов мажоритарку, і там було зовсім інше, зовсім була інша якість. Людям ми не можемо нав'язувати, якщо люди будуть голосувати в той спосіб, який вони звикли, за тих депутатів, ну що ж, так матимемо те, що матимемо. Але з іншого боку, в майбутньому регіональні списки, от такі списки, вони все ж таки також мають певну, знаєте, таку сталість, вони будуть цих мажоритарників відходити. Тобто ми побачимо багато все ж таки і нових людей на цих мажоритарних регіонах, мажоритарних виборах.
А якби вони ще пройшли і місцеві вибори, частина з них, то взагалі б інша якість буде?
Ну, ми говоримо про нову Україну, про нові умови. Нам треба вчитися жити в нових політичних умовах, в тому числі в нових електоральних політичних умовах.
От попри всі складності, попри всі проблеми, я повторюю до вас питання, яке я задавав Оксані Романюк півгодини тому. попри всі складності, на ці вибори варто йти, чи може краще пересидіти холодну погоду?
Ну, якщо ми говорили про нову країну і про революцію гідності, зрозуміло, що люди мусять також зрозуміти, що не тільки вулиця, не тільки громадська діяльність, не тільки волонтерська діяльність, а й політична діяльність є дуже важливою. Всі ці громадські рухи, всі ці великі тектонічні зрушення в українському суспільстві мусять бути конвертовані в наявність політичних сил, які відстоюватимуть в представницькому органі в українському парламенті ваші, мої і права тих виборців, за яких вони голосуватимуть. Тому, звісно, треба йти на вибори і перемагати.
Дякую Валерію Димову.
Валерій Димов, я нагадую, це директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». І програма «Наша громадська хвиля» триває. В цій студії ви чуєте голоси мій, Кирило Лукеренко і Тетяни Трощинської. Я лише хочу нагадати, що громадська хвиля повернулася до свого нормального формату. Ми тепер мовимо, як і раніше, майже дві години, хіба що, ну, без новин українського радіо. І, власне, до випуску новин залишається якихось 30 секунд. Я хочу нагадати, що все, що ви сьогодні, можливо, пропустили, можливо, ви хочете до нього повернутися, ви можете все послухати на нашому сайті громадськерадіо.org. Отже, ми почуємося через 10 хвилин в наступній частині громадської хвилі.
Українське радіо.